Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Mă bucur mult să-l salut și pe invitatul nostru permanent, domnul pastor Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cât de importante sunt mărturiile, de aceea ne bazăm pe mărturii. De fapt, toată Biblia este o mărturie și este ceea ce ne trebuie pentru a ne consolida credința în Iisus Hristos. Vorbim despre un moment foarte, foarte important, răscolitor, poate momentul care pentru fiecare dintre noi înseamnă totul, pentru că vorbim despre cruce, despre moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos.
Este important pentru că, din punct de vedere omenesc, așa cum l-au interpretat oamenii atunci și îl mai interpretează și astăzi unii oameni, este momentul înfrângerii. Iisus Hristos, care a murit pe cruce, s-a terminat, nu mai poate face nimic. Și atunci, ca acest moment aparent al înfrângerii să-l preiei ca un document al succesului, al victoriei, îți trebuie ceva. Îți trebuie o viziune profundă, îți trebuie o iluminare divină, ai nevoie de ceva. Și tocmai asupra acestui lucru dorim să ne oprim astăzi, pentru că în preajma crucii Domnului Hristos se împlinesc câteva evenimente deosebit de remarcabile. Dacă citim cu atenție, toți cei patru evangheliști raportează evenimentele petrecute la cruce, destul de amplu, destul de larg. Mie îmi place foarte mult ceea ce raportează Matei, pentru că el le enumeră pe toate și aș dori să citim câteva din aceste rapoarte care le avem în Matei capitolul 27, începând de la versetul 50.
Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
Da, mulțumim! Am citit majoritatea, mai sunt încă câteva evenimente. Aș vrea să le enumăr. Deci, în preajma morții Domnului Hristos se întâmplă trei evenimente în natură foarte mari: ruperea perdelei templului,
vizibile, da, clar.
Da, vizibile, ruperea perdelei templului, cutremurul de pământ, deschiderea mormintelor și învierea unui grup de oameni. Deci mormintele s-au deschis vineri, dar oamenii au ieșit din morminte abia duminică dimineața. Deci astea sunt cele trei. Apoi avem patru personaje care ies în evidență, ies, am zice noi, pe scenă și fac declarații. Primul dintre acestea este sutașul roman. Apoi este Iosif din Arimatea, un membru al Sanhedrinului. Apoi vine Nicodim, un alt membru al Sanhedrinului. Și aș putea spune, ultimii și cu cea mai puternică declarație sunt soldații care au stat de bază la mormânt. Deci avem trei evenimente în natură și patru personaje, deci în total șapte documente care vin în favoarea învierii Domnului Hristos în preajma crucii. Deci în favoarea mesianității sale, tocmai când el era în punctul cel mai de jos și când oamenii jubilau că am terminat cu Iisus Mesia.
Unii jubilau, alții erau într-un moment de disperare, era cel mai întunecat.
Da, momentul cel mai întunecat, momentul cel mai întunecat. Da. Ca să te atașezi acestuia era un lucru mare. Eu mi-amintesc că eram copil și părinții vorbeau, și spune, uite, acesta e comunist din 48. Sau alții spunea, e comunist din 40. Adică în momentul în care comuniștii erau în ilegalitate sau nu aveau încă puterea, el atunci s-a făcut comunist. Și zice, ăștia sunt foarte valoroși, au foarte multă greutate, pentru că el nu s-a făcut comunist pentru că avea niște avantaje, ci s-a făcut comunist
din convingere.
Ei, același lucru a spune eu aici. Oamenii aceștia n-au trecut de partea lui Iisus că era glorios, era victorios. Iisus era pe cruce, moribund sau chiar murise. Și în momentul acela să treci de partea lui, trebuie să ai o perspectivă dumnezeiască. Și să înțelegi ceea ce n-au înțeles ceilalți. Aș lua pe rând toate aceste evenimente.
Asta vreau să vă propun,
pentru
să le luăm pe rând.
Sunt foarte importante. Perdeaua templului este primul eveniment. Gândiți-vă că suntem la Paști. Toată floarea iudaimii era în curtea templului. Erau preoții cei mai de frunte, că nu puteau fi toți, dar preoții principali erau acolo. Erau membrii Sanhedrinului, 70 de deputați în Sanhedrin, erau acolo. Mai erau câțiva comandanți importanți care erau în popor acolo. Deci, peste 100, 100 și ceva de oameni în curtea templului. Ei, eu cred că perdeaua dintre Sfânta și curte era deschisă, pentru că sărbătoarea aceasta necesita și tămâiere la altarul de tămâie. Probabil era deschisă, așa imaginez eu. Iar în momentul acesta se rupe a doua perdea, perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor. Perdeaua aceea era foarte importantă pentru că menținea în secret Sfânta Sfintelor, unde nu avea voie să intre nimeni, decât marele
odată pe an.
Și acum când această perdea se rupe, oamenii au spus, așa ce nu s-a întâmplat niciodată. Este unic. Oare ce are loc? Și ei s-au înspăimântat și au pus întrebarea, oare de ce? Ce se întâmplă? Dar, vedeți, și-au pus întrebarea, dar nu au mers mai până departe la capăt ca să găsească răspuns. În același moment, n-aș putea spune câte minute era diferența între unul și altul, are loc cu tremurul.
Asta vreau să vă întreb, a fost concomitent?
Într-un timp foarte scurt. Nu pot să spun dacă exact în același timp sau nu, poate că unii zice, cu tremur a rupt perdeaua. Nu cred că cu tremurul, cred că perdeaua s-a rupt ceva mai devreme. Pentru că totdeauna ea este amintită prima. Și să nu aibă nicio explicație omenească. Gândiți-vă, perdeaua era foarte groasă. Deci nu era ceva simplu că s-a mișcat un pic și s-a crăpat. Nu, era o stofă groasă, trebuia să o tai cu ceva. Dacă ar fi fost cazul, trebuia să vină cea cu o scară, să pună scara, să vină cu cuțite, să tai, lucru care era imposibil în momentul acela și în cadrul acela să intre cineva cu o scară
să facă așa ceva.
Sacră. Era imposibil. Deci era clar că ruperea ei este o minune care a ridicat un semn de întrebare, dar n-a mers mai departe. Vine cu tremurul. Ei, cu tremurul nu doar că e un simplu cutremur. Cutremurul duce la scăparea mielului pascal, care este un alt element extraordinar. Niciodată de 1500 de ani, mielul pascal n-a scăpat, ci a fost junghiat de preot și adus pe altar. De data aceasta a scăpat. Oamenii toți erau în panică. Fiecare s-a uitat pe unde să fugă.
Ce se întâmplă?
Nimeni n-a avut interesul să prindă acel miel. Ce s-a întâmplat cu el? Nu pot să vă spun. Dar oricum a scăpat. O a doua întrebare. Cum de a scăpat acest miel? Nu s-a întâmplat niciodată nici evenimentul cu perdeaua, nici evenimentul cu mielul. Ei, din toți acei oameni care erau acolo, doi oameni au găsit răspunsul. Doi oameni care au pus întrebarea de ce, de ce, aud pe alții vorbind, pentru că acum, la Golgota, a murit Iisus. Între Golgota și templu, o distanță de aproximativ 300 de metri. Și Golgota era mai sus, pe o stâncă și în afara zidurilor, pe un promontoriu mai înalt. Cred că din anumite unghiuri în anumite unghiuri, se putea vedea Golgota. Și atunci, doi oameni din elita societății se uită 300 de metri aproape, observă treaba aceea și spune, ei,
atunci
de acolo s-a
întâmplat
ceva. Da. Părăsesc mulțimea din curtea templului, deci vă dați seama, și fug direct la Golgota. Și când ajung, îl văd pe Iisus cu capul plecat, dovadă că murise. Nu mai avea forța să-și țină capul. Murise. Și în momentul acela, când Iisus a murit, Iosif din Arimatea spune, cu adevărat, e Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce e foarte interesant, că unul din evangheliști notează faptul că Iosif din Arimatea era un ucenic ascuns, să nu știe nimeni, să nu mă cunoască nimeni, dar eu îl iubesc pe Iisus. În clipa aceea, Iosif devine un ucenic pe față. În momentul morții Domnului Hristos, se convinge și devine pe față dovada. Se duce repede la Pilat, o jumătate de kilometru, domnule Pilat, Iisus a murit, vreau să-mi dați trupul să-l îngrop eu. Pilat întreabă soldații, primește confirmarea, este cu adevărat mort și dă un bilețel ca să îl dea comandantul, nu accepta orice, îi dă un bilețel și Iosif este cel care primește trupul lui Iisus să-l îngroape. Un alt coleg de-al lui Iosif, Nicodim, se întâlnește cu Iosif la cruce.
Și Nicodim venise.
Nicodim spune așa, eu m-am întâlnit cu Iisus într-o noapte și mi-a spus, cum a fost înălțat șarpele în pustie, așa va fi înălțat Fiul omului. Uite-l, acum este înălțat, între pământ și cer. Exact acest lucru mi-a spus. Însemnează că El este Mesia. Ceea ce e interesant că Domnul Hristos a rostit aceste cuvinte cu câteva zile înainte, când au venit grecii la templu și a spus, când va fi înălțat Fiul omului, va atrage la sine pe toți oamenii. Observați
ce legătură,
ce forță are crucea. Deci crucea a atras pe oameni la Iisus Hristos prin moartea lui, cu totul opus față de orice altă situație omenească. Cine se mai duce după un muribund să spună eu sunt de partea acestuia? Nimeni. Dar crucea i-a atras pe oameni la Iisus prin moarte. Când voi fi înălțat de pe pământ, când voi fi înălțat ca șarpele în pustie, voi atrage la mine pe toți oamenii. Iar apostolul Pavel spune, nu mă laud cu nimic altceva decât crucea lui Iisus Hristos.
Sus Asta Hristos
este
și el
minunea. Atunci Iosif este convins prin faptul că moartea lui Iisus a cauzat ruperea perdelei, scăparea mielului și a spus, de ce? Pentru că adevăratul miel este Iisus. Nu spunea Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu? Nu au trimis conducătorii o delegație la Iordan? Îmi pun eu așa o întrebare. Poate că în acea delegație a fost chiar Iosif. De ce? Pentru că acolo la Iordan s-a făcut această declarație. Iată mielul lui Dumnezeu. De ce a scăpat mielul preotului? Pentru că a murit mielul lui Dumnezeu. Și vedeți că un om logic face legătură între toate acestea.
Ajunge la credință mai ușor.
Ajunge la o credință întemeiată și spune, El este mielul lui Dumnezeu, îl vreau eu. Iar Nicodim spune, El este cel înălțat de la pământ, îl vreau eu. Deci observăm că cei doi oameni, fiecare dintre ei s-a legat pe o declarație a lui Iisus Hristos care s-a împlinit la cruce. Iată o credință întemeiată.
Iată ce a făcut crucea.
Ce a făcut crucea.
Domnule pastor.
Și acum vine al treilea om. Este sutașul care a fost prezent la răstignire.
Voiam să vă întreb cine astăzi este Iosif, cine Nicodim, dar lăsăm întrebarea pentru la sfârșit ca să vedem cine este sutașul.
Oricare dintre noi poate să fie. Un om care este logic, care merge pe firul evenimentelor și care își pune întrebarea, de ce crucea, un element de rușine, de dezonoare, cel mai josnic element din istoria romană, are o forță atât de mare să ne atragă?
Și provoacă atâtea...
Orice om care are și el o poziție în societate și care trece de partea credinței, tot atunci, băi, te faci de rușine, măi, îți pierzi funcția, cum te duci tu acolo? Orice om care are această putere să renunțe la lume și să-L accepte pe Iisus Hristos răstignit, poate fi un Iosif și poate fi un Nicodim. Oricare.
Câtă
și să
logică.
Știți că sunt destul de mulți oameni și astăzi care fac acest lucru.
Câtă clar viziune și câtă logică au. Ce frumos îmbină lucrurile și ce frumos rezultă pentru ei certitudinea. E mare lucru să poți fi atât de logic și să faci legătura între evenimente.
Merg acum la un argument care mi se pare foarte, foarte important, fiindcă sunt mereu și mereu șocat de unii oameni care spun, păi nu puteau să vadă în Iisus Hristos Mesia. Era un tânăr simplu, fără nicio pregătire, fără o accepțiune din partea conducătorilor. Cum să te duci după un asemenea tânăr crezând că este Mesia? Mulți încă gândesc așa astăzi. Și acum le spun, haideți cu mine la cruce. Uite acest roman, este un păgân. N-are nimic comun cu religia iudaică. Nu știe nimic despre problema lui Mesia. Dar omul acesta este martor la, să zic eu așa, 6-7 ore a stat lângă Iisus. El primește pe acest condamnat, despre care îi se spune a pretins că este împăratul iudeilor, deci uzurpă tronul cezarului și trebuie omorât. În momentul în care prinzi un terorist, nu mai ai nicio milă față de el. Nenorocitul ăsta, trebuie să-l aranjăm.
Trebuie să moară.
Și atunci s-au comportat cu Iisus cu foarte multă violență, cu foarte multă duritate. Dar, situația acesta a fost un om care totuși gândea, se aștepta ca toți acești oameni să înjure. Nenorociților, ticăloșilor, o să vină judecata lui Dumnezeu peste voi. Se aștepta ca să se împotrivească, să facă ceva, cât de cât, să nu se lase. Se aștepta ca să strige după ajutor, fraților, salvați-mă, nu mă lăsați cu tare. Toți ceilalți condamnați făceau așa ceva.
Omul acesta, era liniștit.
Absolut nimic. I-a întrebat, cum să mă așez pe cruce? Cum să-mi pun mâinile? A fost surprins. În loc să zică, nenorociților, a spus, Doamne, iartă-i,
că nu știu ce fac.
Omul acesta a adunat toate aceste elemente din comportamentul lui Iisus, cuvintele frumoase, gesturile frumoase, chiar fața lui, o față calmă, plină de durere, dar calmă. Și a fost, de fiecare dată, ce om e ăsta? Ce se întâmplă cu el? Cine este el? Iar în momentul în care a murit atât de repede, cum nu se aștepta, și cu aceste cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Atunci a explodat, n-a mai putut. Cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Deci observat, păgânul acesta, fără nicio cunoștință de religie iudaică, doar din analiza comportamentului vieții Domnului Hristos în ultimele clipe, a ajuns la concluzia că nu este un om obișnuit, trebuie să fie Fiul Dumnezeu. Frații mei, dacă noi am studiat viața lui Iisus, Ellen White spune așa, o oră pe zi, dacă am meditat la viața lui, am ajunge la convingerea acestui sutaș și nu am mai fi niște oameni indiferenți și nepăsători. Este un document extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult. Acum am discutat Iosif, am discutat Nicodim, puțin am discutat, vreau să mai discutăm de Nicodim, discutați sutașul. Ei, dacă vă urmăriți cu atenție, toți patru evangheliști vorbesc despre aceste evenimente, dar despre Nicodim vorbește numai Ioan. De ce numai Ioan?
De ce oare?
Pentru că acolo la cruce se întâlnesc trei oameni. Iosif și cu Nicodim erau colegi. Am văzut că tu nu erai atunci, deși tu ești cu, da, și eu sunt cu Iisus. S-au recunoscut, au dat mâna.
Ei veniseră în secret la Iisus.
Acum a venit pe... Gândiți-vă, Iosif a fost un ucenic pe ascuns, acum e pe față. Nicodim a fost un ucenic de noapte și acum este în miezul zilei. Foarte interesant. Al treilea om care se atașează este Ioan, pentru că el a rămas lângă cruce tot timpul. Și Ioan se unește cu cei doi. Tu cine ești? Eu sunt ucenicul lui. Și cei trei l-au coborât pe Iisus. Fiecare a povestit câte ceva din viața lui. Eu am fost cu el tot timpul. Eu am fost atunci. Și Ioan află de la Nicodim că s-a întâlnit cu Iisus noaptea. Nicodim mi-a povestit lui Ioan întâlnirea aceea. Era normal. Află de la el acest lucru. Logic. Pe Nicodim nu-l mai întâlnim niciodată. De ce? Este surprinzător. Este unul din elita societății. Și se vorbește de fame, se vorbește de Cornelu, se vorbește de Simon Magu, de mai mulți oameni. Nu se vorbește nimic de Nicodim. De ce? Păi, în momentul în care a fost înviat Lazar, cu o lună, două înainte de cruce, în momentul în care a luat decizia ca Iisus Hristos să fie ucis, răstignit, ei spune așa, spune Ioan, au hotărât ca să-l ucidă și pe Lazar, pentru că era un document foarte puternic. Vie. Ei, după răstignire, eu cred că au hotărât ca pe Nicodim și pe Iosif să-i elimine, pentru că membrii în Sanhedrin care au trecut de partea lui Iisus. De aceea nu mai aflăm nimic despre ei. S-a dus repede și ce a reușit Nicodim să-i povestească lui Ioan în vineri după masa. Cât l-au luat, l-au coborât, l-au dus. Mm-hmm. A fost un timp de. Și în timpul acesta ce faci? Vorbești despre mort. Cum l-am cunoscut, ce am făcut, ce s-a întâmplat. Atunci a aflat și Ioan, a scris memorabilul capitol 3 din Evanghelie, unde arată pe Nicodim și Iisus Hristos. Sunt foarte impresionat de aceste lucruri care se leagă între ele.
Cine mai susține teoria aceasta a dumneavoastră? Cum că cei doi au fost eliminați de...
Este părerea mea, pe baza celor care le am. Din moment ce Biblia spune că au hotărât să le elimine pe Lazar, ați mai auzit de Lazar după momentul aia, acela? Ați mai auzit de Nicodim și de Iosif din Arimatea? Absolut. Se amintește de Pavel. Și când Pavel trece de partea ucenicilor, ce au hotărât? Să-l omoare. Încă în Damasc, nici n-a ajuns la Ierusalim și în Damasc îl pândeau să-l omoare. Deci acesta era planul lor. Atunci înseamnă că cei trei oameni, Lazar, Nicodim și Iosif, au fost eliminați foarte repede de către conducătorii iudei ca să nu mai fie un document. Era un document extraordinar.
Uite, domne, unul dintre cei mai importanți martori.
A trecut de partea lui Iisus. Zice, unde, domne, n-a trecut? Uite, nu mai e nimeni, știți? Știau ei. Deci, asta este judecata logică a evenimentelor care au fost acolo. Așa că mărturia de la cruce mai are un element. Mai are, am putea spune, două. Oamenii înviați și soldați. Dar vreau să mă opresc la soldați. Soldații romani sunt singurii martori oculari ai învierii lui Iisus. Deci ei au văzut cu ochii lor. Dacă ar fi fost în timpul nostru, ar fi scos telefoanele și ar fi filmat totul. Ar fi făcut fotografii și apoi au fugit repede la Pilar. Ce s-a întâmplat cu ei? Uite! Și a arătat fotografii. Vedeți? Iisus a înviat. Cum? A venit un înger. Când am văzut, au rămas încremeniți, n-am mai putut să ne mișcăm, nici să ne atingem armele. Acest înger cu un deget mic a atins piatra și a dat-o la o parte imediat, acea piatră de 2 tone, foarte, foarte grea. Apoi a vorbit cu Iisus, parcă era un personaj viu, a ieșit, s-au dat mâna, s-au îmbrățișat și au descris tot. Pilat spune cuvântul că din ziua aceea n-a mai avut zi bună, n-a mai avut liniște.
Mustrări de conștiință.
Deci a fost zdrobit, s-a dus la preoți. Preoții au fost dați peste cap. Și preoții sunt cei care inventează minciuna. Soldații, orice ar fi spus altceva, era în defavoarea lor. Că am adormit, n-aveți voie, omorât. Că n-am fost în stare. Cum, voi nu sunteți în stare. Orice. Dar realitatea, Îngerul Domnului ne-a blocat
N-am putut face nicio
nu
mișcare.
Nu ne-am mai putut mișca, asta a fost realitatea. Iisus a înviat, l-am văzut, asta a fost realitatea. Însă această realitate, această poză a învierii, a vândut-o pe bani. Preoții le-a dat bani și lor și lui Pilat.
Păi ce îți spuneți altceva?
Trebuie să face. Toți au înghițit această minciună pe banii preoților și minciuna aceasta circulă printre evrei până astăzi. Dar o lume de miliarde de oameni n-au putut accepta minciuna și mărturia soldaților, de ce nu l-ați păzit, de ce n-ați ținut acolo, pentru că n-am putut, este ultimul și cel mai puternic document că nimeni, nici cea mai mare putere,
nu poate ține în loc.
Deci astăzi oamenii zic, puterea atomică, vai, teribilă, distruge tot pământul. E nimica lângă puterea lui Dumnezeu. Așa că martorii cei mai puternici sunt începând cu ruperea perdelei, cu tremurul de pământ, scăparea mielului pascal, declarația sutașului, Nicodim care vine pe față și cere trupul lui Iisus, Iosif care se duce și îi oferă mormântul și îl pune în mormântul său și soldații romani care spune noi am văzut cum Iisus a ieșit.
Vânduții soldați romani.
Vânduții soldați romani.
Cine sunt astăzi soldații romani vânduți?
N-aș putea să vă spun pentru că în societatea noastră avem o mulțime de oameni creștini care au trăit, deci au trăit experiența nașterii din nou. Deci ei au trecut dintr-o stare ticăloasă, păcătoasă,
renăscut
de partea lui Dumnezeu și pe urmă au renunțat, au negat totul, a fost o așa, și se întorc înapoi. Cam ăștia aș vedea în soldat. Oameni care au cea mai puternică dovadă
și totuși
și până la urmă de interes, de bani,
de gura lumii,
renunță. Renunță și se întorc în lume. Sperească Dumnezeu. Eu mi-aș dori să fiu, nu știu, cel mai mult îmi place de Iosif. Iosif îi dă lui Iisus mormântul și Domnul Hristos îi dă lui Iosif, în schimb, viața veșnică. Dumnezeu să vă ajute, frații mei, să fiți între acești oameni valoroși care au trecut de partea lui Iisus la cruce.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!